Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama kami sampaikan hormat kepada Bapak Dandim Kodim 0409 yang kali ini diwakili oleh Bapak Letda Aprianto. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kapolres Rejang Lebong atau yang mewakili. Yang kami muliakan dan kami banggakan Bapak Lurah Airbang Bapak Sukino. Kami satu suku. Alhamdulillah berjumpa di sini. Ya, jarak antara kampung saya dengan beliau hanya 12 sampai 14 km saja. Sangat dekat. Yang kami hormati dan kami cintai Al Ustaz Zuhair Syarif hafizahullah taala. Alhamdulillah sangat senang dan bersyukur ketika acara yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wujud dan usaha kita untuk mengisi hari-hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena para pejuang dan para pendiri bangsa kita, bangsa Indonesia, sudah mencatat dan sepakat agar kita selalu ingat bahwa atas berkat, hafal enggak? Masih hafal ya? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Masih hafal ya? Harus hafal ya Pak Aprianto ya? Kan begitu, atas, lanjutkan, atas berkat, rahmat, Tuhan atau Allah? Allah. Jangan lupa, Undang-Undang Dasar 45 itu menyebut dalam mukadimahnya Allah. Atas berkat, rahmat, Allah yang maha kuasa, bukan Esa, yang maha kuasa. Dan dengan lanjut didorongkan oleh keinginan luhur dan seterusnya menyatakan kemerdekaannya. Itu penting. Itu pesan pendiri bangsa. Yang kemudian kita sepakati sebagai undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus dibaca itu tiap kali upacara, ada acara-acara resmi, ya, seremonial pun itu yang dibacakan untuk selalu kita ingat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah berkah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita syukuri, harus kita jaga dan mesti kita rawat. Bangsa Indonesia itu punya satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Macam-macam sukunya, macam-macam bahasanya, Ika. Tapi bisa bersatu. Rasnya saja berbeda. Ras Melayu dengan ras Indonesia, coba saudara-saudara kita di Papua sudah beda ras kita. Bisa menjadi satu. Itu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Maka pesan dari Bapak Dandim tadi yang disampaikan oleh Bapak Kasih Pers, ya, Kepala Seksi Personalia Kodim, Bapak Letda Aprianto, itu patut kita catat dan harus kita bawahi. Ya, artinya itu bukan perintah, bukan hanya perintah, tapi juga kesadaran atas kewajiban kita untuk menjaga dan merawat ini. Alhamdulillah umat Islam sebagai umat mayoritas di negara ini adalah umat yang paling merasakan manfaatnya dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Umat Islam diberi kebebasan, keleluasaan, kemerdekaan untuk melaksanakan agama dengan sebebas-bebasnya. Alhamdulillah, harus kita syukuri. Kemudian pesan dari Bapak Lurah tadi, Bapak Sukino, itu juga patut kita catat. Memang seharusnya demikian. Keberadaan pondok pesantren itu sudah ada sebelum Indonesia berdiri. Perlu dicatat itu sejarah pesantren. Sebelum diproklamasikan 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur. Ya, harus hafal kayak gitu. Ya, orang Indonesia nggak tahu sejarah repot nanti. Ya, sebelum negara ini diproklamasikan, pondok-pondok pesantren itu sudah banyak sekali, terutama di Sumatera. Lebih khusus lagi Sumatera Barat, Aceh. Maka benar dan harus kita dukung yang disampaikan oleh Bapak Lurah tadi, semoga Allah menjaga beliau, ya, bahwa pesantren harus memberikan hal-hal positif untuk kelurahan setempat. Penting. Tadi disampaikan juga oleh Bapak Lurah, saya catat tadi, bahwa mengajak masyarakat sekitar untuk sama-sama memajukan Islam. Sesungguhnya, bila kita kaitkan dengan tema yang dipilih pagi menjelang siang ini, sangat tepat apa yang disampaikan oleh Bapak Lurah. Dulu, Ma'asyiral Muslimin, rahimakumullah, dulu tersebar dan tersiar berita bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Islam yang beliau bawa dan beliau ajarkan itu merusak tatanan masyarakat. Itu kan tuduhan keji, fitnah yang tidak berdasar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai pemecah belah struktur keluarga, memutus silaturahmi, membenci, mengajarkan kebencian. Itu kan berita bohong, hoax yang disebarkan ke sana dan kemari. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat membenci Islam. Dan cara-cara seperti itu terus digunakan bahkan sampai sekarang. Diupayakan caranya agar orang itu antipati dengan Islam. Salah satunya, Islam diidentikan dengan ajaran kekerasan, dengan intoleransi, diidentikan dengan radikalisme, dengan terorisme. Memang ada upaya-upaya seperti itu. Betul yang dikatakan oleh Bapak Letda Prianto tadi, bahwasanya ulama, TNI, Polri adalah benteng terakhir NKRI. Kita sama-sama mendengar tadi pernyataan beliau. Penting sekali. Maka caranya bagaimana TNI itu dirusak, Polri itu dijatuhkan nama baiknya. Ulama juga kemudian diidentikan dengan ajaran-ajaran kekerasan. Padahal itu hanya oknum-oknum saja. Ya, saya ulangi, padahal itu oknum-oknum saja. Memang benar, kita tidak pungkiri keberadaan oknum-oknum yang berbaju Islam. Bahkan seperti baju yang kita pakai sekarang, jubah, celana di atas mata kaki, jenggot, kopiah, istrinya bercadar berhijab. Memang benar, ada yang berpakaian seperti itu, tetapi punya ideologi dan keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya apa? Judul pagi menjelang siang ini, Pak Prianto, Pak Lurah, itu kan istirahat itu di surga. Itu judulnya. Nah, oknum-oknum tadi, saya kasih contoh, mereka menafsirkan secara salah. Itu pemikiran yang mesti diluruskan. Contoh adalah kelompok-kelompok radikal, ya, pelaku-pelaku terorisme. Itu juga alasannya apa? Surga. Ya kan? Itu para pelaku pengeboman di berbagai tempat yang tertangkap, ya. Kemudian gerakan-gerakan dan kelompok mereka sebut mujahidin, mulai mujahidin Indonesia Timur, ya. Beberapa waktu tahun yang lalu pimpinannya tertembak mati, Santoso namanya. Nah, itu yang menangkap kesatuannya Pak Aprianto. Ya, dulu Pak Aprianto, ya. Dulu 509 Jember. Ya, itu kesatuannya Pak Aprianto yang menangkap dan menembak mati Santoso itu. Ya. Demikian juga jamaah ini, jamaah hijrah, jamaah takfir negara Islam Indonesia dan seterusnya. mereka punya keyakinan bahwa dengan melakukan aksi terorisme itu adalah jalan pintas menuju surga. Maka diistilahkan para pelaku pengeboman itu sebagai pengantin, didoktrin. Kamu kalau apa membakar kantor polsek di sana mati, kamu sudah disambut oleh bidadari-bidadari. Itu doktrinnya. Berapa banyak polsek yang kemudian ditembakin, dibakar, tertangkap, yaitu tadi jihad. Allahu Akbar. Gitu. Di beberapa kota, khususnya di Solo, itu pos-pos polisi kalau malam hari nggak ada, nggak ada yang menjaga sampai hari ini. Sejak pos-pos polisi menjadi sasaran terorisme, yang dibom malam Idul Fitri, pos polisi digeladak di apa Jalan Slamet Riyadi Solo itu dibom. Dan titik-titik yang lain, polisi seorang muazzin kalau di kampungnya, imam sholat 5 waktu. Di pos jaga ditembak mati oleh anak muda usianya masih 18 atau 17 tahun. Tembak mati, dar. Padahal bapak polisi itu dari Kabupaten Karanganyar, sehari-harinya kalau tidak bertugas muazzin di kampungnya. Anak muda ini akhirnya tertangkap. Ketika melawan ditembak, dilumpuhkan. Ketika diinterogasi, jawabannya pengen masuk surga. Nah, mohon maaf, yang seperti itu tidak benar. Bukan demikian cara untuk mendapatkan surga. Dan itu. Akhirnya yang kena siapa? Umat Islam secara keseluruhan. Termasuk bapak-bapak yang hadir sekarang ini. Dilihat orang, wah teroris tuh. Sama tuh. Padahal secara ideologi, keyakinan dan pemikiran kita sangat bertentangan. Nah, tadi di depan sudah diingatkan bahwa para pendiri bangsa kita itu sudah mencatat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Harus dijaga. Nah, tidak seharusnya kemudian merongrong kekuasaan, apalagi berpikir untuk mengganti dan merubah sistem pemerintahan dengan keyakinan bahwa pemerintahan sekarang dan sistemnya itu sudah kufur, sudah taghut, dikafir-kafirkan. Nah, itu tugas kita bersama yang tadi disebut dalam kerangka ulama, TNI, Polri beserta pemerintah tentunya untuk memahamkan masyarakat ya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah final. Sudah kita syukuri, alhamdulillah. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Lurah tadi tentang bagaimana mengajak masyarakat sekitar untuk sama-sama memajukan Islam. Itu memang sesuai dengan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dikaitkan dengan surga. Berita tersebar, tersiar sampai kemana-mana bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merusak tatanan masyarakat, memecah belah struktur keluarga, menimbulkan kebencian ya. Sampai banyak orang termakan oleh isu-isu yang tidak benar tadi. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Karena selama 13 tahun banyak penduduk Madinah yang hanya mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penasaran, ingin melihat orangnya seperti apa sih. Termasuk ada saat itu seorang pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam, mendengar berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pembohong, memutus silaturahmi, merusak tatanan masyarakat, memecah belah keluarga, ingin menang sendiri, tidak memperhatikan tetangga dan masyarakat. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba pertama kali di kota Madinah, orang-orang datang untuk menyambut, termasuk Abdullah bin Salam tadi. masih di atas kendaraannya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pembelajaran Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, tadkhulul jannata bisalam. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, wahai segenap umat manusia, afsus salam, tebarkan salam di antara kalian, jangan cuek-cuekan. Kita harus saling mengenal. Maka sekali lagi pesan dari Bapak Lurah tadi mesti diperhatikan, terutama pengurus Pondok Qawamus Sunnah Curup yang tadi bilang kita harus ngobrol nanti. Itu jangan dianggap sepele kata-kata tadi itu. Diingat betul oleh pengurus Pondok Qawamus Sunnah Curup. Itu kalau bahasa kita memahami itu perintah dari penguasa. Bahasanya kan ngajak, itu padahal perintah itu. Dan kita lagi sama-sama orang Kulon Progo, paham gaya bahasa. Kita nanti harus ngobrol, lanjutkan komunikasinya. Itu perintah. Jangan menunggu Pak Lurah kesini. Kita yang silaturahmi ke kantor, bila perlu kita silaturahmi ke rumah beliau, mungkin lebih santai. Dibangun komunikasi itu. Itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Afsus salam, tebarkan salam. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi Muhammad ditanya, ayul islami khairun, ajaran Islam yang terbaik dan paling afdol itu apa? Yang disebut Nabi Muhammad pertama kali adalah apa? Wa tuqri'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau tetap ucapkan salam baik kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Maka itu tadi saya tertusuk itu dengan ucapan yang Pak Lurah tadi. Saya kenal bapak-bapak di sini, tapi mungkin bapak-bapak enggak kenal saya. Itu nek wong Kulon Progo jero itu. Mohon maaf ini Pak Lurah. Itu bagi kita yang paham gaya bahasa dalam lo itu, jangan dianggap biasa kata-kata seperti itu. Ya, itu artinya kita kurang mengamalkan pesan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dimanapun kita tinggal harus tahu siapa penguasa kita. Ya, ini saya mau coba, takutnya malu. Saya ingin coba satu-satu apa lima orang, ketua RT-mu siapa namanya? Belum tentu tahu loh nama ketua RT-nya. Mau dicoba? Ini bagian dari pembinaan saya Pak Aprianto ya. Begitu Pak Lurah. Ini bagian dari pembinaan kami kepada jamaah. Saya berpesan, harus tahu. Saya tahu ketua RT saya RT 39 namanya Pak Kamisan, dukuh saya namanya Jumarno, kepala desa saya namanya Bayu Angga, Pak Camat saya namanya Sutrisno, Kapolsek saya namanya AKP Fahrurodin, dan Ramil saya namanya Kapten Winarno. Tahu saya. Bila perlu bukan cuma ketua RT-nya kita, ketua RT sebelah juga. Loh itu pembinaan. Ya kan? Ketua RT 40 Supangat, Ketua RT 41 Widiat Moko, Ketua RT 42 Ahmad Yani. Loh. Bila perlu tahu perangkat-perangkat desa. Kalau di Jogja namanya Ulu-Ulu, itu Pak Basuki, Jogoboyonya Pak Bambang. Harus paham seperti itu. Itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan nama bupatinya gak tahu, Bupati Rejang Lebok. Bahaya ini. Bahaya. Jangan sampai nanti dianggap eksklusif, tertutup, ya kan? Anti NKRI. Kenapa? Nama bupatinya ya gak tahu. Padahal ahli sunnah itu dididik taat pada mau taat gimana bupatinya gak tahu siapa namanya. Siapa namanya? Bupati Rejang Lebok. Dari mana? Mana? Pagar Alam. Ah, Bupati Pagar Alam. Pak Alfian. Alhamdulillah. Enggak malu saya. Wali Kota. Ya enggak apa-apa sudah. Itu harus tahu jenjang kita di atasnya gitu. Jangan sampai nanti kita ada perlu baru datang. Enggak ada perlu enggak kenal. Iya kan? Pas ada perlu baru, Bapak siapa? Saya warganya Bapak. Yang mana ya? Jangan begitu. Pertama Afsus Salam itu pesan dari Nabi Muhammad, itu pesan pertama yang disampaikan Nabi Muhammad ketika tiba di kota Madinah. Kedua Wa'at Imut Ta'am, berbagi makanan. Itu namanya berbagi itu kepada siapa? Kepada tetangga-tetangga, masyarakat. Kepada siapa saja yang memungkinkan dikasih, dikasih. Itu namanya hidup bermasyarakat. Wasilul Arham, menyambung silaturahmi. Itu tadi juga disampaikan oleh Bapak Lurah, silaturahmi. Penting kita jaga silaturahmi. Kemudian yang keempat adalah watusalli billaili wan nasuniyam. Ah itu. Kamu tengah malam salat bermunajat kepada Allah ketika orang-orang sedang tidur. Tiga urusannya muamalah dengan sesama, satu antara makhluk dengan pencipta. Kalau sudah itu dikerjakan, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan dan kedamaian. Maka kalau ingin masuk surga, caranya seperti yang disampaikan Nabi Muhammad tadi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sesi yang pertama. Kita istirahat sebentar karena Bapak Lurah ada acara selanjutnya. Demikian juga Pak Letda Prianto. Kita break dulu, kita melepas kepergian beliau untuk tugas yang selanjutnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwati fillah rahimakumullah, Al-Imam Nasa'i meriwayatkan dari sahabat mulia Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i radiyallahu anhu, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, disebutkan di sana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi janazatun faqala mustarihun wa mustarahun minhu. Suatu saat ada jenazah lewat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, lalu beliau bersabda, mustarihun wa mustarahun minhu. Orang meninggal itu ada dua kemungkinan. Pertama, mustarih, dia yang beristirahat. Kemungkinan kedua, mustarahun minhu, orang lain yang bisa beristirahat. Faqalu mal mustarih wa mal mustarah minhu. Para sahabat kemudian bertanya, apa dan siapa yang dimaksud dengan al mustarih dan al mustarah minhu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al mustarih seorang hamba yang akan beristirahat setelah meninggal dunia adalah al-abdul mu'min, seorang hamba yang beriman. Yastarihu min nasabid dunya wa adzaha. Ketika meninggal dunia bebas, lepas dan dapat beristirahat dari capek dan lelahnya hidup di dunia serta gangguan-gangguan yang dia hadapi sebelumnya. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa kehidupan di dunia tidak akan pernah lepas dari capek, lelah, letih, konflik, ribut, gesekan, salah paham, sakit, kemiskinan, kesempitan. Itulah dunia. Jadi menghadapi itu semua bukan dengan berkeluh kesah, bukan untuk menyerah, tetapi bagaimana mengubah situasi-situasi seperti tadi bisa bernilai ibadah. Caranya antara bersabar dan bersyukur. Saya ulangi, kesulitan-kesulitan di dunia itu dihadapi dengan sikap dan cara yang bisa mengubahnya bernilai ibadah. Caranya dengan bersabar serta bersyukur. Kalau berpikir hilang sama sekali, hidup tanpa masalah, di dunia tidak ada persoalan yang dihadapi, mustahil, tidak mungkin, sesuatu yang tidak akan terjadi. Dunia memang penuh dengan hal-hal seperti itu. Dibicarakan orang, difitnah, sengaja tidak sengaja, dijelek-jelekin, dihina-hina, ya, diomongin, dikucilkan, dianggap asing, dikatakan aneh. Itulah dunia. Nah, orang yang beriman ketika meninggalkan dunia, wafat, artinya yastarih minna sobid dunya wa adzaha, artinya dia sudah beristirahat, sudah bebas dia dari kesulitan-kesulitan dunia dan gangguan-gangguan yang dia hadapi sebelumnya. Wal abdul fajiru yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajaru waddawab. Adapun hamba yang jahat ketika meninggal dunia, maka yang beristirahat adalah hamba-hamba Allah yang lain, yang ketika masa hidupnya diganggu, disakiti, dizalimi. Ya. Ada orang jahat sampai meninggal dunia tidak bertaubat. Kerjaannya mengganggu orang terus. Hari-hari seperti itu. Yang mabuk-mabukan, yang teriak keras-keras, yang begadang malam sambil gitaran, ya, yang mengejek dan mencemooh mereka yang senang beribadah. Nah, ketika orang seperti ini sampai meninggalnya tidak bertaubat, ya, dia statusnya al-abdul fajir, maka yastarihu minhul ibad, hamba-hamba Allah bisa beristirahat, ya, lepas dari gangguan. Wal bilad, negeri, wasyajaru, pohon, waddawab, dan binatang-binatang. Kenapa? Karena perbuatan dosa dan kelakuan jahat, dampak dan efeknya bukan hanya kepada si pelaku, tetapi dampak dan efeknya juga bisa mengena dan menimpa orang lain. Bumi tempat dia berada, pohon-pohonan, hewan ternak, binatang, itu juga bisa terdampak, walaupun nanti statusnya berbeda. Ketika suatu tempat, ya, fasya fihimul fasad, kerusakan dan kejahatan itu sudah hampir merata, Allah hukum yang terkena siapa? Semuanya. Tetapi nanti pada hari kiamat, yub'atuna ala niyatihim, masing-masing Allah akan bangkitkan sesuai amal perbuatan dan niatnya sendiri-sendiri. Di situ sir atau rahasia disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa seorang dai yang mengajarkan kebaikan, yang mendakwahkan Islam, didoakan oleh seluruh makhluk, malaikat, pepohonan, hewan dan binatang. Sampai-sampai yang disebutkan sebagai contoh oleh Nabi Muhammad adalah hatta namlah fi juhriha wal hut fil bahri, sampai semut yang ada dalam sarang, ikan yang berenang di dalam air, itu mendoakan kebaikan dan memohonkan ampunan limu'allimi annasal khaira, mendoakan kebaikan dan memohonkan ampunan untuk mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan, karena mereka yang mengajarkan kebaikan mendakwahkan Islam, mereka lah yang menjelaskan hak-hak makhluk. Sebagai contoh, al-ihsan, berbuat baik kepada hewan. Mereka yang mendakwahkan dan mengajarkan, idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau bunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Falyuhita ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kalau mau menyembelih, pastikan dan jamin betul-betul tajam alat sembelihnya. Buat setenang-tenangnya hewan yang akan disembelih. Tidak boleh membiarkan sampai mati hewan yang diternak. Tidak boleh membakar. Tidak boleh menjadikan binatang yang masih hidup sebagai target sasaran. Antara diikat maupun dibiarkan lepas, jadikan target sasaran. Tidak boleh. Jadi mu'allim al-khair, mereka yang mengajarkan kebaikan, efek positifnya itu juga dirasakan oleh hewan dan binatang. Tumbuh-tumbuhan juga seperti itu. Di dalam Islam, hak-hak tanaman dan tumbuhan itu diperhatikan. Coba dalam aturan jihad fisabilillah, ada larangan dari Nabi Muhammad SAW untuk menebang pohon yang masih produktif. Apa salahnya pohon? Kalau cuma nanam, tidak disiram, tidak dipupuk, itu juga bukan etika dan adab menanam pohon. Oleh sebab itu, mereka yang berbuat baik, ya kan, menjadi sebab kebaikan untuk seluruh alam. Sebagaimana orang yang melakukan kejahatan, dampak dan efeknya juga dirasakan oleh alam. Maka ketika orang jahat meninggal dunia, orang-orang beristirahat darinya. Bumi, pohon, hewan-hewan ternak beristirahat darinya. Ikhwati fillah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa meninggalnya seorang hamba yang beriman adalah proses menuju istirahat yang sesungguhnya. Menuju istirahat yang sesungguhnya. Ada orang datang dari negeri Khurasan ke Baghdad. Khurasan sekarang bagian dari negara Iran. Sampai sekarang masih ada kota Khurasan namanya. Datang ke Baghdad menemui Imam Ahmad rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Imam As-Subki dalam Tabaqat Al-Hanabilah jilid 1 halaman 293. Orang itu bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Matarrahah?" Wahai Imam, sebenarnya istirahat itu kapan bisa dirasakan? Karena dia mengeluhkan, di dunia gak bisa istirahat. Ada saja masalah, ada saja kegiatan. Mau beristirahat, waktunya terbatas. Sekalipun bisa tertidur, tapi tidak tenang tidurnya. Bangun dari tidur, bukannya tidak ada masalah. Bangun dari tidur, sudah ditunggu persoalan. Siapapun dia, orang baik, orang jahat, apapun profesinya. Ya. Orang pengangguran saja sibuk. Sibuk dengan apa? Ya, dengan penganggurannya. Orang yang tiap hari malas tidur, dipikirnya enggak capek. Orang tidur terus-menerus capek apa enggak? Capek. Bahkan sekalipun tidurnya atau berbaringnya itu karena suatu keperluan, orang sakit misalnya. Orang sakit dia harus berbaring pasca operasi. Seminggu, dua minggu badannya bisa lecet. Mungkin ada yang pernah mengalami seperti itu, ya. Sehingga harus dirubah kanan, kiri. Kalau terus menerus seminggu itu badannya lecet juga. Padahal makan, minum enak, ya kan? Disuap lagi, ya kan? Sama istrinya, perawat sementara. Itu capek. Orang tidur saja capek. Orang males capek. Gak ada yang tidak capek di dunia ini. Jadi kalau sholat kok cepat? Alasannya kalau terlalu lama capek. Mau berangkat taklim enggak jadi. Capek. Alasannya itu. Diajak ta'awun. Iya kan? Panitia parkir, panitia konsumsi. Tadi malam ada istilah panitia sampah. Itu ambigu itu. Ambigu itu kalau salah intonasi, salah makna kan. Panitia sampah, itu udah lain lagi itu. Jadi mungkin bisa ditambahkan satu kata lah, panitia bagian sampah atau kebersihan atau cleaning service. Ini kan atau lajnah nadhofah. Jangan panitia sampah. Jangan sampai orang salah paham. Iya kan, jangan sampai orang salah paham. Usulan aja. Kalau memang udah biasa juga enggak apa-apa. Iya, jangan pulang dulu. Jangan pulang, diingatkan sama panitia, jangan pulang dulu. Sampah sudah menumpuk. Tadi malam kan begitu diumumkan. Sampah sudah menumpuk. Ya capek, orang mau berbuat baik capek. Dipikirnya orang jahat enggak capek apa? Orang jahat itu capek apa enggak? Capek dia. Seorang pencuri itu capek dia, capek merencanakan, capek survei, iya kan? Capek pikirannya setelah berbuat bukan tenang dia. Setelah dia berbuat serba takut lihat polisi. Padahal polisinya cuma ngopi aja. Iya kan? Lihat tentara lewat gitu. Bawa barang curian lewat di pinggir jalan gitu ada polisi, cuma berdiri aja pagi-pagi memperhatikan anak-anak sekolah menyeberangkan itu sudah deg-deg udah. Usulan ya. Karena dia salah. Capek, orang capek. Orang pengusaha besar yang katanya kaya raya, the crazy rich man, ya kan? Katanya kaya raya, masuk 10 orang kaya sedunia versi Forbes, misalkan. Orang kaya se-Asia, orang kaya se-Indonesia, itu bukan berarti hidup mereka tenang. Hidupnya capek itu. Rapuh, kena sedikit isu, ya kan? Ada sedikit apa gosip, udah loyo dia. Ya kan? Berapa banyak mereka yang kemudian tertangkap, oh pakai narkotika, pakai narkotika, pakai narkotika. Ketika ditanya, ya karena tuntutan, capek. Untuk menghilangkan capek ya konsumsi narkotik. Juga. Artinya siapapun yang hidup di dunia itu pasti capek. Tinggal pilih mau capeknya untuk apa. Capeknya untuk berbuat baik atau capeknya untuk berbuat jahat. Tidak ada yang tengah-tengah. Capeknya pengangguran. Karena pengangguran itu masuk dalam kategori kejahatan. Gitu aja sudah. Ya, karena dia tidak memanfaatkan waktu. Tinggal pilih capek yang mana. Capek-capekkanlah untuk beribadah. Karena di balik capek itu ada pahala yang Allah janjikan. Yang Allah janjikan. Nah orang tadi bertanya, mata roh jauh-jauh datang dari Khurasan ke Baghdad menanyakan hal ini. Sebenarnya istirahat itu kapan bisa dirasakan? Imam Ahmad menjawab, inda awwali qadamin yadha'uha fil jannah. Istirahat itu baru bisa dirasakan ketika pertama kali kaki itu diinjakkan ke dalam surga. Kalau belum menginjakkan kaki di surga, belum bisa istirahat. Belum bisa istirahat. Nah, ini penting. Ya. Terutama kalau kita dalam tarbiyah dan dakwah. Dalam pendidikan dan dakwah. Ya. Kenapa? Karena yang ditekankan di situ adalah keikhlasan. Kalau orang bekerja, masih bisa memahami. Ya memang kerja itu capek. Mencangkul itu ya berkeringat kulit hitam, haus dia, tenggorokan kering. Tapi kalau tarbiyah, dakwah, kan gak dapat apa-apa kita dunianya. Yang dicari adalah ridha dari Allah, dibangun di atas keikhlasan. Kadangkala kita diganggu oleh bisikan-bisikan, capek, istirahat dulu. Gak bisa. Iya kan? Gak bisa. Berpikir istirahat itu kapan? Inda awwali qadamin yadha'uha fil jannah. Kalau sudah masuk surga, di sana baru bisa beristirahat. Maka jangan sampai beralasan capek lah. Ya, pengen istirahat dulu. Ya, pengen rehat sebentar. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu itu seorang panglima Islam terkenal. Ya, dalam catatannya rekor radhiyallahu anhu tidak pernah mengalami satu kali pun kekalahan. Ya, enggak pernah, menang terus. Ketika menaklukkan negeri-negeri di Syam, membantu pasukannya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, karena sebenarnya Khalid ibn Walid itu adalah panglima yang ditunjuk untuk membawahi dan mengatur pasukan Islam ke arah Persia. Ya. Tapi karena yang di Syam membutuhkan bantuan, datang perintah agar pasukan yang mengarah Persia sebagiannya diperbantukan ke Syam. Padang pasir itu ditembus oleh Khalid ibn Walid pasukannya. Sesuatu yang tidak masuk akal waktu itu. Ya, karena diburu oleh waktu. Melalui jalur utama terlalu berputar. Dan itu resikonya besar. Dihadang oleh pasukan-pasukan Romawi. Maka dipilihlah rute yang tidak mungkin di situ dijaga. Dan tidak mungkin di situ ada pos-pos pasukan musuh. Padang pasir. Tapi resikonya mati. Sebanyak apapun air dan minuman yang dibawa akan habis. Sebelum berangkat, onta-onta itu dihauskan, kemudian disuruh minum sebanyak-banyaknya onta itu, karena onta itu bisa menyimpan air. Udah perjalanan menembus padang pasir. Kalau membutuhkan air, ontanya disembelih, dagingnya dimakan, airnya diminum. Sampai pada titik terakhir air sudah habis, tapi penunjuk jalan yang diminta, ya, sebagaimana yang diperkirakan di daerah itu ditemukan di daerah itu ada sumber mata air, tapi sempat tertutup oleh pasir. Gali, ketemu sumber mata air. Itu kan perjalanan yang melelahkan, sampai bergabung dengan pasukan Islam yang ada di negeri Syam, menang. Ya. Suatu saat setelah peperangan itu, ada satu kegiatan yang harus diikuti. Salah satu panglima lapangan yang bernama Dhilar itu meminta dengan sangat kepada Khalid ibn Walid, "Sudahlah panglima, Anda istirahat dulu. Urusan ini biar kami yang menyelesaikan." Ya, saking sayangnya kepada panglima, tidak mau melihat panglimanya kecapean dan kelelahan, diminta untuk istirahat. Ini urusan kecil, artinya bisalah diselesaikan oleh yang lain. Tapi kata Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, "Ya Dhirar, ar-rahatu fil jannati ghadan." Wahai Dhirar, istirahat itu besok kalau sudah di surga. Itu panglima-panglima kita demikian. Ya kan? Para ulama kita yang berjuang dalam ilmu dan dakwah pun demikian. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala juga mengingatkan kita demikian. Ini sebenarnya hiburan yang bisa kita gunakan untuk menghibur diri kalau pas sedang capek, sedang lelah, ya. Maunya istirahat ya nggak bisa, ya udah, diingat lagi ya, nggak bisa istirahat kita di dunia ini. Ya. Kalau sudah seperti itu enak, akan mengurangi atau meminimalkan konflik. Contoh ini, ya kan? Contoh. Mau contoh yang mana? Dalam rumah tangga misalkan. Seorang bapak bekerja dari pagi, siang, sore, pulang. Inginnya istirahat. Anaknya senang, abinya datang, abi. Gitu. Kenapa nak? Antarkan kau bi. Kemana? Aku janjian sama temanku. Apa namanya? Ngerjakan pekerjaan rumah, PR di sana. Mau istirahat padahal. Masa kita bilang sama Umi lah. Abi pengen istirahat. Atau bilang udah tak pesankan Gojek aja ya. Gitu. Atau siapalah di grup ada ikhwan yang nganggur sore hari ini bisa ngantar anak saya Japri. Gitu. Penawaran menarik misalkan. Atau seperti itu. Padahal saat-saat seperti itulah yang saat-saat yang paling manis antara anak dengan orang tua. Ketika capek-capeknya bapak, anaknya meminta waktu. Kemudian walaupun capek, waktu itu diberikan, perhatian itu dikasihkan, itu tidak akan dilupa oleh anak. Ya, tidak akan lupa, sudah posisi seperti itu, mau istirahat ini, mau mandi, bi, anterin bi, kemana? Aku janjian sama temanku nanti jam 5. Wah ya, siap, berangkat. Udah capek kita. Udah, emang istirahat itu di surga. Sampai di sana cuma nganterin. Kan tidur, bi, tunggu ya bi ya. Suruh nunggu anaknya gitu. Wah, sudah menjelang maghrib, bi, pulang bi, pulang. Ya. Sampai di rumah, mau persiapan mandi, istrinya bilang, bi, tolong bakarin sampah. Itu pakaiannya udah tak cuci dari pagi tapi belum dijemur ya, bi, tolong dijemur bi. Apa sikap Anda selama ini? Kalau istri meminta dengan sangat seperti itu, menunggu pahlawannya pulang nih. Ya kan? Seorang istri kan sedang menunggu suaminya pulang, itu pahlawannya. Nanti kalau suamiku pulang, dia yang akan bakar sampah. Dia nantinya akan menjemurkan baju di luar. Kalau dijemur di dalam, kapan keringnya? Pahlawannya pulang, tapi aku capek. Pahlawan loyo lah itu. Ya kan? Kesatrianya nggak ada. Bi, jemur pakaian. Siap. Gitu ya kan. Rakyat terlatih, kata Pak Lurah tadi kan. Siap. Bakar sampah. Siap. Ada lagi? Gitu. Apa lagi nih? Enggak, udah cukup. Bener, cukup. Mumpung masih sehat loh ini. Enggak, Bi. Masya Allah, udah bakar sampah. Ya kan? Sudah. Apa ya? Memberikan tawaran. Tawaran apa? Oh, tadi. Mau apa lagi? Itu istri langsung malu kayak gitu tuh. Iya. Tapi kalau Anda menolak, catatan hitam gitu aja gitu. Catatan merah kok hitam, catatan merah. Loh serius loh. Kalau ditawarin istri malah bingung dia, apalagi itu. Nyapu? Enggak usah, Bi. Cuci-cuci piring? Enggak, Bi, biar aku aja, Bi. Gitu. Tapi kalau kita sikapnya, kamu kan perempuan, tugasmu nyuci piring. Enggak, laki-laki kayak gitu. Loh, Rasulullah juga mengerjakan pekerjaan rumah kok. Iya. Beliau tidak sungkan, beliau tidak malu, dan itu tidak merendahkan derajat seorang laki-laki. Justru dia semakin dihormati oleh istri. Kan begitu. Itu sudah capek-capeknya begitu. Iya. Subhanallah, sampai sudah azan maghrib di WA sama Ustadz Abdul Malik. Afan Bu, nanti pada maghrib rapat di pondok ya. Ini Ustadz Mohtar mengajukan ini harusnya akhir bulan. Iya. Tapi ini minggu depan ini, siapa panggil kita ini? Ya Allah, kapan istirahatnya Ustaz? Baru 2 minggu yang lalu Ustaz Afifuddin, ya kan? Ini udah daurah lagi, ya kan? Siap Ustaz, hei! Itu berangkat, Badi Isya begitu. Ya. Sampai di rumah, maunya istirahat, istri bilang, Bi, aku tadi gak sempat masak, tolong beli nasi goreng ya, tempatnya Abu Rizki. Oh iya, ini gak endorse ya, bukan? Bukan promosi. Kebetulan tadi malam saya tanya, ini nasi gorengnya siapa, Abu Rizki? Ya itu aja ceritanya. Masya Allah. Itu seorang suami, seorang bapak, seorang istri juga sebaliknya begitu, sama. Udah ditinggal suaminya pergi, harus memandikan anaknya, ya kan? Kemudian menyusui, bersih-bersih, nyapu, ngepel, nyiramin tanaman, ya kan? Kasih minum burung peliharaan suaminya, ya kan? Kok ketawa pak? Pelihara burung pak? Ada loh yang seperti itu. Akhirnya diajari suaminya, ini ngasih makan burung kayak gini dek. Iya. Burung kicau. Iya kan? Udah seperti itu selesai nyetrika. Iya. Udah mau istirahat sore, suaminya datang bilang, dek, buatin air panas, aku mau mandi pakai air hangat. Insya Allah buatnya. Kok kurang panas dek? Ya Allah, ulangi lagi. Ya kan, tambah lagi gitu. Aku dibuatin kopi. Kopi robusta curup. Udah seperti itu bajuku kemarin yang mana? Masya Allah, istri capeknya luar biasa kayak gitu. Anaknya nangis. Itu dek, anaknya kok nangis? Coba digendong dulu lah gitu. Insya Allah, kapan istirahatnya ya kan? Terus sampai malam pun demikian. Suami menuntut haknya. Yang inilah, yang itulah. Dan itu. Besok aku mau berangkat pagi-pagi, disiapkan alat-alatnya, perlengkapannya. Itu yang dibawa 2 stel, yang ini sama yang ini, ya kan? Disetrika, malu aku nanti di kantor. Macam segala macam. Kita udah tertidur lelap, istri kita masih nyetrika, ya kan? Bayinya menangis pura-pura enggak dengar kita. Ya. Pura nangis, diam aja. Lama-lama ya kan, ibu yang gendong juga akhirnya. Ya.
Nanti kalau udah diem, oh nangis tuh deh tadi deh. Para istri juga tahu modusnya laki-laki seperti itu. Tapi ini untuk contoh istri, ya sudahlah istirahat. Gak bisa berpikir istirahat itu, karena istirahat itu ya cuma di surga. Anak-anak juga sama. Antara dia melaksanakan tugasnya belajar, ya kan menghafal, mengingat, setoran. Demikian juga ketika saatnya dia harus berbakti kepada orang tua, karena orang tuanya sudah lanjut usia. Ya kan? Hari ini orang tuanya minta diajar, nak, ajak bapak sama ibu putar Bengkulu ya. Oh ya. Padahal cuma lihat-lihat kayak gini aja. Ya kan? Di rumah bosen. Oh ya, siap, anter. Nanti belum sampai di Bengkulu, kok capek ya nak ya. Loh, tadi dalam hati kan, tadi minta refreshing. Diajak refreshing mengeluh capek badannya. Ya kan? Udah balik aja nak, balik. Ya kan, gitu. Oh jangan lupa beli makanan, mintanya macam-macam. Gitu. Kita sebagai anak kadang-kadang belum sempat istirahat, bapak panggil, ibu panggil lagi. Ya emang gak ada istirahatnya, istirahat itu di surga. Di bidang pendidikan dan dakwah sama juga, ya. mengajar. Kita maunya sekali menerangkan langsung dipahami, tapi ternyata harus perlu berulang. Udah seperti itu, orang tua datang protes, ustadz atau mudirnya memerintahkan untuk santri-santri yang mengalami keterlambatan, setiap ustadz pengajar harus menyediakan waktu untuk privat. Udah, kapan istirahatnya? Ya kan? Yang lainnya tanggal merah kita tetap masuk, sampai kita nggak tahu kalau hari ini tanggal merah. Saya yakin banyak dari kita sering kecelek itu. Kecelek itu apa? Hah? Jadi sudah berangkat, mau kirim paket, mau ke bank, mau ke kantor, kok tutup? Pak tanggal merah pak? Oh iya tanggal merah. Karena bagi kita nggak ada tanggal merah, semuanya tanggal hitam. Gak ada tanggal merah. Lima gak ada istirahatnya. Istirahat itu cuma di surga. Nah, maka ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa amilus salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Ar-Ra'd ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, orang-orang yang beriman dan beramal salih nanti di surga tuba lahum, akan mendapatkan tuba. Tuba itu apa? Ada yang menafsirkan kegembiraan, kebahagiaan, kesuksesan. Tapi tidak sedikit ahli tafsir menerangkan bahwa tuba nama sebuah pohon. Nama sebuah pohon yang sangat rindang sekali. Itu ranting dan dahannya sampai bisa masuk ke dalam kamar-kamar dan rumah serta istana-istana di surga. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala menjelaskan, jangan berpikir untuk istirahat di dunia. Istirahat itu nanti di surga, di bawah pohon tuba. Di sana baru bisa bersenang-senang dalam arti yang sesungguhnya. Wa husnu ma'ab. Dan di sanalah tempat kembali dan tempat tinggal yang terbaik. Ya. Itu yang kita harapkan. Ya. Surga itu kan luasnya luar biasa. Ya. Surga itu luasnya luar biasa. Tentang sebuah pohon. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna fil jannati la syajaratan yasiru raqibu fi dhilliha." Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga itu ada sebuah pohon. Yasiru raqibu fi dhilliha. Ada orang yang berjalan, itu naik kuda. Ya. Dengan kecepatan yang tinggi, tidak pernah berhenti, terus begitu. Pohon kan rindang begitu, dari satu tepi ke tepi yang selanjutnya, yang tempat teduhnya ini. Itu kalau naik kuda dengan kecepatan tinggi tidak berhenti, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yasiru raqibu al-jawad al-mudammar as-sari mi'ata sanatin ma yaqta'uha. Ya. Di surga itu ada pohon, ketika seorang penunggang kuda yang cepat, ya, dengan laju yang tinggi, walaupun 100 tahun dia melakukan perjalanan seperti itu, ma yaqta'uha, belum tentu tembus. itu terus pohon itu sebesar apa? Ya kan? Sebesar apa pohon di sana itu? Bayangkan 100 tahun, berapa puluh dan berapa rat, nggak tahu berapa hitungannya kalau kayak gitu. Ya kan? Berapa kilometer? 100 tahun terus. Kalau misalkan kecepatan 60 km aja selama 100 tahun nggak berhenti-berhenti, sampai di mana itu, keliling dunia berapa kali kan? Karena memang surga itu luas. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Artinya bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Demikian juga untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Itu semua disiapkan dan sudah ada untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Muslim rahimallahu ta'ala meriwayatkan dari sahabat Utbah bin Ghazwan, qala dzakara lana dzukira lana annama baina misra'aini min masari'il jannati masirata 40 sanah. Sahabat Utbah bin Ghazwan menjelaskan, pernah diceritakan untuk kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan, bahwa jarak antara satu tepi pintu ke tepi pintu lainnya, kalau dalam bahasa dunia ini gawangnya itu yang kanan dan yang kiri, jaraknya, lebarnya pintu itu, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, masirata 40 sanah, perjalanan normal selama 40 tahun. Jadi jalan kaki misalkan normal jembatan dari sekarang sampai 40 tahun yang akan datang enggak pernah berhenti. Lah itu jaraknya, lebarnya pintu surga. Lebarnya pintu surga. Padahal surga itu ada berapa pintu? 8 pintu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan al-jannah." Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, "Saya tahu orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan orang yang paling terakhir masuk surga. Rajulun yakhruju minan nari habwan." Orang yang keluar dari neraka dengan merangkak dia. Jadi ada manusia yang dimasukkan ke neraka untuk dibersihkan, tapi dia bertauhid, dia beriman, masuk surga. Itu tahta masyiatillah tentunya. Nah, ada orang seperti itu dikeluarkan dari neraka, sudah selesai masa hukumannya. Itu orang terakhir yang keluar dari neraka. Merangkak dia. Fayaqulullahu lahu idhhab fadkhulil jannah. Allah berfirman kepada orang tersebut, "Pergi, silahkan masuk surga." Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Orang tadi kemudian masuk ke surga, tapi dibayangkan olehnya surga itu sudah penuh. Kan dia orang yang paling terakhir. Fayarji'u fayakulu, dia kembali bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, saya dapati surga sudah penuh. Fayakulullahu azza wa jal, Allah berfirman, "Idhhab fadkhulil jannah fa inna laka mithla ad-dunya wa 'asharata amdhaliha." Allah berfirman, masuk surga. Tempatmu di surga itu seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Kan dia membayangkan dunia itu, surga itu sudah penuh. Tapi Allah mengatakan, enggak. Masuk aja ke surga. Tempatmu di surga, ini orang paling terakhir masuk surga. Tempat yang disiapkan untuknya itu 10 kali lipat dunia luasnya. Fayaqulu atas kharubi au tadhhakubi wa antal malik. Orang tadi semacam tak percaya, dia mengatakan, "Ya Allah, engkau menghina saya, engkau ingin mentertawakan saya, ini ya kalau bahasa jawanya, ngenyek saya, wa antal malik, bukankah engkau adalah raja?" Qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu. Ya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi Muhammad menceritakan kisah tadi, Nabi Muhammad itu tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Kan artinya sesuatu yang lucu dan geli. Pengen masuk surga, dipersilakan masuk surga, dikasih tempat yang seluas-luasnya, malah Engkau mengejek saya, ya Allah. Begitu. Padahal betul, itu firman Allah. Fakana yuqalu dzalika anna ahlil jannati manzilatan. Maka dikatakanlah bahwa itulah tempat untuk penduduk surga yang paling bawah. Artinya apa? Orang penduduk surga yang paling tingkatannya paling rendah itu saja dapat tempat 10 kali lipat luasnya dunia. Jadi kalau merasa sempit hidup di dunia, ya kan? Utangnya banyak. Ya kan? Udah ditagih sana, tagih sini. Disindir sana, disindir sini. Ya jangan sakit hatilah. Itu resiko ngutang. Ya kalau gak mau disindir, jangan ngutang. Itu aja. Gak enak kali. Ya. Utang kita disindir sana, sindir sini. Dikasih status lagi. Posternya. Ancaman bagi yang menunda-nunda pelunasan utang. Ya kan? Merasa. Padahal yang pasang poster biasa-biasa aja. Ya kan cuma pengen-pengen faedah. Untuk menghina-hina ya. Enggak, siapa? Ya kan? Contoh misalkan hutang, masalah konflik rumah tangga yang banyak sekali, yang kekerasan dalam rumah tangga, ya kan, suaminya pelit, suaminya kasar, nggak perhatian, ada yang istrinya malas, istrinya nggak bisa merawat rumah, ya kan, istrinya yang susah diatur, ya seperti itu, belum konflik dengan mertua, dengan orang tua, ada intervensi, campur tangan di sana, ya kan, yang istri diajak ke kampung nggak mau, ya kan itu. Sementara istri alasannya, aku juga punya orang tua yang harus aku rawat. Ini urusan kerja, pisah. Belum lagi nanti urusan anak. Kecil-kecil sudah ketahuan merokok. Kecil-kecil sudah dituduh mencuri. Ya kan? Apalagi na'udzubillah kalau masalah-masalah berat. Ya kan? Disangkakan melakukan perbuatan LGBT. Insya Allah sedihnya. Ya kan? Dunia itu akhirnya terasa sempit sekali. Mau naik motor sampai ke apa Gunung Merapi pun di Bukit Barisan kayak dunia tetap sempit aja gitu. Pemandian air panas juga gitu ya, ketemu lagi sama ikhwan, sempit kali dunia ini kan. Sempit ketika merasakan seperti itu. Belum nanti kalau ada konflik. Ya konflik yang lebih luas lagi, konflik apanya di dalam pondok, dalam satu yayasan, di satu kota, konflik dalam dakwah, ustadz ini dan ustadz sana. Aduh, sempit sekali. Udahlah. Ya tetap istiqomah. Sambil berharap masuk surga. Karena tempat yang luas itu hakikatnya hanya ada di surga. Punya rumah tingkat 3, kebun di belakang ada kolam renang. Iya kan, tetap terasa sempit. Apalagi kalau enggak ada teman. Iya kan? Apalagi kalau mengasingkan dan mengucilkan diri, terasa sempit dia. Terasa sempit. Apalagi sekarang terpuruk ekonominya pasca pandemi, mau naik jatuh lagi, mengulangi lagi. Ternyata gagal ulang, sempit dunia itu terasa. Belum lagi kalau yang sedang sakit, Allah uji dengan sakit, sakit gak sembuh-sembuh. Ya kan? Macam-macam lah itu. Ya, kesulitan dan kesempitan di dunia. Jadi kalau merasakan ada kesempitan di dunia, udahlah, diingat-ingat aja. Toh, kehidupan di dunia itu tidak akan lama. Bukan berarti kemudian berharap segera mati, tidak. Tapi kalau berhitung waktu, sebentar lagi lah. Gak akan lama. Nabi Muhammad menjelaskan akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ya antara 60 sampai 70 rata-rata seperti itu. Wa qallaman yajuzu dzalika. Lebih dari 70 tahun itu hitungannya sedikit sekali yang seperti itu umurnya. Udah tinggal hitung berapa tahun lagi. Bukan berharap segera mati. Tapi di waktu yang tersisa ini ibadah apa yang bisa kita lakukan? Pilihlah ibadah-ibadah yang produktif. Semua ibadah dilakukan. Benar. Setiap amal saleh dikerjakan, iya kita setuju. Tapi karena waktu yang tersisa tinggal sedikit, pilih ibadah-ibadah yang produktif. Produktif itu apa? Yang kita sering bilang amal jariah itu. Amal jariah. Untuk keperluan anak-anak kita siapkan, tapi untuk bekal sendiri juga diberikan. Ya infak, sedekah, wakaf. Gak usah dikejar-kejar lah. Gak usah sampai adminnya malu. Donasi lagi. Bila perlu aktif, ada yang perlu saya bantu, ada yang bisa saya berikan. Itu amal jariah. Sehingga ada bekal yang bisa dibawa untuk bisa masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai penduduk surga. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengganti lelah capek yang kita rasa di dunia ini menjadi kebahagiaan yang tiada tara di sana. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Jazakumullah khairan kepada seluruh panitia, terutama asatidahnya dan juga semua ikhwan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tanda kebaikan untuk masa depan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.